Man bija sieva, divi bērni, bija māja, automobils. Nāca tāda situācija, kur manajā sieva bija gatava šķirties un mēs man ārā. Es arī tiku autoavārijā. Un es sapratu, ka tā lieta ar alkoholu priekš manim ir nopietna.
Tā jau pirms 32 gadiem Amerikā Uldis saprata, ka ir jāmeklē palīdzība, un pirmo reizi nonāca anonīma alkoholiķa sapulcē. Šobrīd jau 16 gadus viņš dzīvo Latvijā, un šeit ne tikai apmeklē sapulces, bet arī dalās ar to, ka ir beidz dzert, un aktīvi iesaistās anonīma alkoholiķa biedrības brīvprātīgajā darbā.
Mēs neesam ārsti, mēs nemēģinām itini vienu ārstēt. Mēs esam vienādi. Un tas ir viens alkoholiķis palīdz otram alkoholiķim, un abi alkoholiķi grib būt skaidrā. Tātad caur palīdzēšanu citiem es palīdzu arī sev.
Uldis uzskata, ka pret alkoholismu zāļu nav. Vienīgās zāles ir pārstāt dzert. Un kā to izdarīt, vislabāk svei pastāstīt tie alkoholiķi, kuri tam izgājuši cauri. Viņi arī ir tie, kas veido anonīmu alkoholiķu sapulces. Par tām nav jāmaksā, tas notiek pilnīgi anonīmi. Netiek reģistrēts, cik cilvēki nāk, ja nevēlas, cilvēks var neatklāt arī savu vārdu. Var nākt un neko neteikt, tikai klausīties. Turpina Uldis.
Es teiktu, ka publika paliek jaunāk un jaunāk, kas nāk uz AA. Jo es arī tā biju iedomājies, baltmatāni veča ziliem deguniem tur sēž, bet tā nav.
To apstiprina arī kāds 27 gadus vecs anonīmais alkoholiķis, kurš savu vārdu publiski atklāt nevēlējās. Viņš pirmo reizi uz sapulces gāja jau 22 gados.
Pēc lielas dzeršanas, principā, uz morālajiem paģerām, fiziskajiem paģerām sapratu, ka kaut kas nav īsti kārtībā ar šo visu manu iedzeršanu, tā sacīt, un atradu sapulces tuvāko Rīgā.
Kaut arī pirmo reizi sapulce apmeklēja jau 22 gados, vīrieti tikai pērnā gada beigās atmet alkoholu ar roku pilnībā, un šobrīd sapulce apmeklēja divas reizes nedēļā. Jaunībā esot bijis grūti atzīt, ka alkohols ir problēma, taču pieaugot, ka tas sāk traucēt darbam un attiecībām ar citiem, viņš saprata, ka tā turpināt nevar.
Pats galvenais ir tas, ka tu saproti, ka neesi viens pats, ka tāda problēma un tāda slimība ir vēl citiem, vairākiem cilvēkiem, ļoti daudziem cilvēkiem. Paklausies stāsts, kā citi cilvēki ir kā krituši, kā cēlušies. Pats galvenais, ka viņi pastāsta, kā viņiem ir mainījusies dzīve, kā viņi teica dzīvo skaidrā un ka viņiem dzīve pagriezusies 180 grādē.
Sapulces notiek katru dienu un tās ilgas divas stundas. Katrs var izvēlēties pats, cik bieži tās apmeklēt. Vīrietis stāsta, ka ne viss sapulcēs palīdz, taču no visa stāstītā pietiek ar vienu stāstu.
Katrā reizē ir kaut kā tā, kad kāds pasaka kaut ko tādu, kur tu paņem sev un asociē, un domā, o, tieši viņš stāsta, tieši tā kā man ir bijis. To, kas tev nedara, to atstāja citiem, un tas palīdz uz mani.
Lai gan paši anonīmi alkoholiķi uzskata, ka sapulces tiem palīdz, citātās domās ir ārsti. Narkoloģijas centra ārste Venita Dāve stāsta, ka sapulces ir nepieciešams, jo atvesļošanas procesā svarīgs ir atbalsts. Tieši to arī alkoholiķi meklē šajās sapulcēs. Taču ar sapulču apmeklēšanu un alkoholu lietošanas pārtraukšanu nepietiek, stāsta Dāve.
Nedzert, tā jau nav atvesļošanās. Cilvēka personība slimo tālāk, simptomātika kā pie jebkuras hroniskas slimības ir atrodama arī tad, kad cilvēks nelieto alkoholu.
Ir zināms, ka Latvijā darbojas aptuveni 60 anonīmu alkoholiķu grupas. Kaut biedru skaits ir mainīgs, regulārtās apmeklē vairāk nekā 1200 cilvēku. Rudolfs Krieviņš, 5LV.